Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Ini Yash Supply Solution ke?
Betul.
Saya daripada Inti Duras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Muhammad Harizul Akram bin Makna. Boleh?
Boleh.
Okay. Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa di Yash Supply?
Sebagai technician. Technician, handyman, semualah memerangkap semua. Sebab kita kerja aircon, kerja wiring.
Okey, faham. Betul tak alamat tempat kerja di AG-3A Blok A Avila Apartment Jalan Bangun
Jalan Bangun 11. Ha, betul.
Mana Pucung Jaya. Okey.
Ha, betul.
Berapa lama dia berkhidmat ya?
Kalau ikutkan dalam setahun lebih ya.
Setahun lebih. Saya tahu anggaran gaji kasar tu besi Cik Akram.
Kalau biasa saya bagi bagi cash. Kalau misal kata kerja full day sebulan tu OT dalam 28 macam tu lah. Bawah 3,000 atas 2,500.
Oh, okey. Faham. Boleh saya tahu tak nama Encik?
Saya Azli.
Encik Azli. Okey. So, kira Encik supervisor atau manager?
Saya sebenarnya pemilik syarikat.
Oh, pemilik syarikat. Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja. Terima kasih, Cik.
Okey, baik.